Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u pořadu Události ze světa vašich peněz. Díky, že se koukáte. Pokud tenhle formát neznáte, tak já ho jenom v rychlosti představím. Tady v tomhle pořadu se bavíme primárně o tom, co se teď aktuálně třeba děje na trzích, na finančních trzích. A zkrátka to chceme společně s Honzou Sušánkou, který je tady naproti mě, okomentovat. Honzo, já vás zdravím na vašem vlastním YouTubeovém kanále.
Dobrý den, Petře, také.
Možná hned na úvod bych jenom ještě zmínil nějaký organizační informace, abyste věděli. Tohle je náš historicky první livestream, který tady s Honzou takhle děláme v rámci tohoto pořadu. A je to i z toho důvodu, aby vy jste mohli dávat, řekněme, nějakou jednak zpětnou vazbu a jednak, abyste i vy sami mohli komentovat to, co my tady říkáme. To znamená, pokud budete mít jakýkoliv dotaz k tomu, co tady zazní, tak se určitě nebojte ptát, případně je psát. A to do sekce komentářů. Tak, jak budou přicházet, tak na ně budeme zkoušet odpovídat. Nicméně, aby jsme se do toho vrhli, že jo, Honzo?
Přesně tak.
Dáme si první zprávu, kterou tady máme připravenou, která se samozřejmě týká dlouho očekávaných výsledků americké ekonomiky, respektive amerického HDP. Ve druhém čtvrtletí klesala americká ekonomika opravdu historickým tempem. Klesla od 32,9%, což je vlastně rekord. Když to srovnáte, vlastně americká ekonomika versus třeba evropská ekonomika, to, jakým způsobem padaly vlastně trhy tady u nás versus v Americe, čím si to třeba vysvětlujete, že ta americká ekonomika spadla o tolik?
Ono je to, jak se to vezme, jak vlastně počítáme to HDP, ono byl nějaký jakoby výhled ekonomů v Americe a analytiků i v České republice, že spadne někde na úrovni 10%. A teď najednou se oznámily výsledky nějakých 32,9 přesně, ale důvod je ten, že vlastně v Evropě se ten výpočet toho poklesu HDP počítá jiným způsobem než v Americe. Mm-hmm. A ono vlastně v Americe se to přepočítává na nějakou roční změnu celkového HDP k tomu minulému roku oproti Evropě za minulý kvartál. Takže dneska jakoby ve finále a ten pokles v Americe HDP 9,5%, když bychom to vlastně přepočítali na ten americký vlastně výpočet, což je úplně jakoby očekávané číslo. Takže on, ten pokles byl, když tohle informace přišla, tak byl jakoby ty trhy nějakým způsobem začaly kolísat, ale pak se vlastně analytici uvědomili, nebo obecně novináři, že se to v Americe počítá jiným způsobem, takže ten výsledek je takovej, že ten pokles vlastně byl menší, než se očekávalo.
Takže to vlastně svým způsobem byla zase nějaká, jakoby, nechci říct úplně mediální hra, ale bylo to něco, na co by třeba investoři neměli úplně slyšet, protože to bylo trochu nafouknutý.
Přesně tak, novináři nebo obecně lidi, co o tom psali, tak to vzali na ten evropský výpočet a ten byl opravdu těch 32,9, ale když bychom to přepočítali na ten americký, tak to byl normální očekávaný pokles. Aha. Nějakých 9,5 až 10%, který se očekával. A to je asi reálná situace dneska v Americe, že prostě ekonomika poklesla o 10%.
Jak by se k tomu měl investor zachovat, když si přečte takovouhle zprávu, že americká ekonomika padá obrovským tempem, je to rekord, teď tam vidíte ty grafy vlastně, že jo, to srovnání třeba s tou velkou hospodářskou krizí na konci 20. let a teď vidíte, že teď je to najednou ještě o něco horší. Jak se máte vlastně v tu chvíli chovat? Co mají být nějaké jako první momenty?
A ten první moment by se asi člověk měl nějakým způsobem jako trošku uklidnit, říct si vlastně nějaký reální důvody, proč tomu tak je a nějaký výhled do budoucna, jak se může vyvíjet ta ekonomika a samozřejmě záleží, jestli ten člověk dneska nějakým způsobem investuje, jestli má krátkodobý horizont, dlouhodobý horizont, jestli ty peníze z toho portfolia třeba potřebuje vybírat nebo je chce jenom ochránit. A na základě toho by měl mít postavené to portfolio na tu danou situaci. Takže pokud jste dlouhodobý investor, tak je to vlastně naopak, je to nějaká jako zpráva, nemělo by vás to vůbec nervózňovat, protože máte 10-15 let třeba nějaký investiční horizont a tohle může být jednoletý prostě problém, možná trošku díl, to se uvidí. A to by mě nemělo jako investora znervózňovat. Samozřejmě pokud investuju na 3 roky a mám portfolio zainvestovaný v akcích, v amerických společnostech třeba například, tak možná trošku znervózním, protože bych to portfolio takhle neměl mít postavený. Ale pokud jsem ten dlouhodobý investor a my se právě zabýváme hlavně tím dlouhodobým investováním, tak naopak může přijít situace, kdy ty trhy poklesnou a pro dlouhodobý investory to bude nová příležitost k nějakému nákupu, k levnějším vlastně cenám akcím. A vždycky se říká takové pravidlo, že pokud přijde jakoby pokles, krize, tak je to špatná zpráva pro ty zainvestované peníze, které v tom portfoliu mám, ale výborná zpráva pro ty budoucí investice.
Pro budoucí peníze.
Přesně tak.
Hmm. Já jenom připomenu ještě pro všechny, kdo by se připojili teď do tohohle našeho prvního live streamu, tak určitě máte možnost se na jakýkoliv dotaz, který vás napadne, ptát. Můžete to udělat prostřednictvím chatu, který najdete právě hned vedle toho streamu, takže tam neváhejte napsat, pokud vás k tomuhle tématu, k těm zprávám, které tady budeme probírat, cokoliv napadne. Pojďme se přesunout dál. Ono to je totiž velmi navazující na to, co jsme teď tady řešili, protože když se podíváme zase tady na tuzemskou ekonomiku, tak nedávno vyšla zpráva, že Česká národní banka zhoršila prognózu výhledu propadu HDP nově na 8,2% a příští rok v roce 2021 by to měl být růst o 3,5%. K tomu některé sektory mají větší propad, než se očekávalo, a to hlavně automotiv a export. Já si skoro říkám, jestli to je opravdu tak překvapující, to, že vlastně jako padá automotiv. Je to něco, co by ty investory mělo zaskočit? Já si myslím, že úplně ne.
Úplně ne, já souhlasím s váma. Ona, Česká národní banka, spíš jako zhoršila ten výhled na ten rok 2021, kde očekávali růst nějaké 4%. Hmm. A teď to teda snížili na nějakých 3,5%. A ten důvod je, jakoby, mě jako to dává jako smysl, protože samozřejmě tu krizi nemáme jenom v Čechách, mají jiné státy. A ty státy se vlastně jako se soustředí na ty své ekonomiky a tomu exportu se jako budou věnovat jakoby méně. Takže je to nějakým způsobem jako logické, že ten export jako oslabí. Bohužel Česká republika a vlastně i ta ekonomika tak je hodně závislá na tom zahraničním exportu, obecně na exportu. A z toho důvodu i se snížil ten výhled do budoucna. Takže export jednoznačně jako ten dlouhodobě bojuje s nějakým jako poklesem a teď v té krizi, tak to jenom potvrdilo, uvidí se, jak se ty firmy s tím poperou. Samozřejmě ne všechny, některé firmy umí najít nové cesty, jak z té krize se dostat, a třeba některé i společnosti z toho automotiv, tak třeba už tu krizi zažili ještě před tou samotnou koronou. A naopak teď jsou silnější a ví, jak třeba jednat v té krizi. Mám kolem sebe pár firm, kterým se to takhle jako povedlo, a ty můžou naopak zase tomu exportu nějakým způsobem jakoby pomoct, ale obecně celkově ten export prostě nějakým způsobem teďka klesá. A i ten automotiv.
Naopak, co z toho vyvodit za závěry? Ve chvíli, kdy jsem člověk, který třeba v tomhletom odvětví má nějakým způsobem zainvestováno, ať už velké nebo menší peníze, tak co to pro mě reálně znamená? Zase je to jenom nějaký výkyv třeba z dlouhodobého hlediska?
Je to nějaký výkyv. Vy byste, nebo obecně doporučení v investicích, když se třeba investuje, tak byste to měl mít globálně diverzifikované. A doporučit, že ten sektor byste neměli mít větší váhu než nějakých 10%. Takže pokud máte v tom automotiv nebo obecně tady v těch službách jakoby váhu jenom 10%, tak si myslím, že to není, čeho byste se jako investor měl bát. V případě, že tam budete mít 50% toho portfolia, tak to portfolio nemáte ideálně nastavené. Tam je to velkou váhu, máte jenom na jeden sektor. A tam byste měl jako zvážit.
Mm-hmm. Pojďme se podívat teď zase trochu jinam, konkrétně teda na trh realit, protože tady se odehrála docela zajímavá věc. Já mám takový dojem, že to je dokonce zase historický moment nějakým způsobem, že to tady ještě nebylo. Samozřejmě řeč je o skladech, které jsou poprvé dražší než obchodní centra, co se týče nájmu asi pravděpodobně. Je to nějaký potvrzení slov z minulého měsíce, což jsme tady nějakým způsobem se snažili vyvodit. Ty nemovitostní fondy, které mají portfolio převážně z obchodních center, tak teď v tuhletu chvíli asi nemají úplně dobrý spaní.
A ono je to o tom, že samozřejmě v době té korony tak se musí vlastně ukázat nějaký jako vítěz nebo nějaké sektory, které měly takzvaně navrch. A hlavní ten sektor samozřejmě byly e-shopy, e-commerce. A tím se dařilo extrémně, rostly prostě o desítky až stovky procent. A tyhle společnosti potřebují vlastně mít nějaké sklady, kde budou mít to zboží, které prodávají tím koncovým zákazníkům. Což samozřejmě zvyšuje cenu a poptávku po těch skladových prostorách. A díky tomu teda historicky skladové prostory prostě jsou dneska dražší jakoby nájmy než v obchodních center. Což samozřejmě nějakým způsobem ukazuje to, co jsme tady říkali minulý měsíc, včetně třeba těch nemovitostních fondů, že nemovitostní fondy měly hodně čas vlastně toho portfolia v těch obchodních center, administrativní budovy a takzvaně ten industriální prostor tam tolik procent nemělo váhu. A což samozřejmě zase pro ty nemovitostní fondy teďka je jakoby horší spaní, protože třeba odchází ty firmy z těch obchodních center nebo z těch administrativních budov, protože nemají třeba nechtějí platit tak velké nájmy jako dřív a je to prostě pro ty nemovitostní fondy problém.
Znamená to třeba, že co se týče obchodních center, že teď asi jako samozřejmě nezažívají dobrý období, ale že třeba budou i ubývat, že tady budeme sledovat spíš než takovou tu jako velkou výrobu obchodních center, jak to tady bylo donedávna, že místo toho budou ještě víc vlastně růst sklady?
Tohle je těžká otázka, Petr. Neumím na ní přesně odpovědět. Nejsem si jistý, jestli ty
obchodní... Jde mi a zase vlastně akorát o to, co z toho vlastně vyvodit.
Ty obchodní centra, jestli budou ubývat, spíš si myslím, že se tam budou hodně točit ty nájemníci. Samozřejmě ty obchodní centra budou snažit tam najít někoho za ty stejné peníze, popřípadně půjdu asi s cenou dolů toho nájmu, aby tam někoho dostali a nemusí to být pro ně prostě ty dlouhodobé nájmy, které tam byly, tak můžou být do budoucna pro ty obchodní centra jakoby problém. To si myslím, že může být nějaký vývoj, ale samozřejmě pokud oni s tím nájemným nepůjdou dolů, tak se může do budoucna dít, že prostě bude menší poptávka po obchodních centrech.
Mm-hmm. Možná opět ještě zopakuju, že kdybyste se chtěli na cokoliv ptát nebo měli jakýkoliv dotazy k tomuhle, co k těm aktuálním zprávám, který tady teď řešíme, tak to určitě můžete udělat v komentářích, případně teda ve zprávách, které jsou tady hned vedle tohohle livestreamu, který sledujete. A my se přesuneme dál k další zprávě, která se týká produktu Isolin EU, což je výrobce doplňku stravy sportovních a energetických nápojů. Ty jdou, nevím, jestli to z toho říkám úplně správně, ale asi to vypadá, že taky nemají úplně na růžích vystláno.
Mají velký problém, protože vlastně oznámili investorům, že vlastně peníze, které do toho investoři dali pro nákup dluhopisů z roku 2016, tak ty investoři nedostanou zpátky.
Že na ně nemají finanční prostředky.
Přesně tak, protože společnost prostě nějakým způsobem nemá na to je vyplatit. Jedná se nějakých 7 milionů korun, kdy v roce 2016 tato společnost vydala dluhopisy s nějakým 7% výnosem, což zase chceme asi dneska ukázat, že jenom slyšet na ten výnos, tak není rozumné řešení a každý investor by si měl udělat nějakou kompletní analýzu toho dluhopisu, než vůbec do toho investuje, zjistit nějaké rizika, co to obnáší a jestli mi to stojí za ten výnos.
A v čem teda spočívá ta analýza?
Ta analýza, že si vlastně otevřete takzvaně vlastně jakoby finanční výkazy té společnosti a zjistíte, jak ona hospodaří se svým cashflow, jak je třeba zadlužená, co vlastně zafinancovala za nějaké projekty, jaká tam byla výnosnost, jaká tam byla marže a jestli je takzvaně jakoby finančně zdravá. A pokud si to vyhodnotíte a řeknete, že za tenhle výnos to riziko, které to má, tak vám to stojí, tak do toho investujete a uvidíte, jestli to rozhodnutí bylo správné.
Mm-hmm.
Ale já třeba doporučuju, my třeba vůbec do korporátních dluhopisů ve firmě jako našich klientů neinvestujeme, protože to vnímáme jako velmi rizikové. Opravdu dneska je těžké udělat tu analýzu dobře, abyste vlastně odhadnul opravdu tu skutečnou situaci té firmy.
Mm-hmm.
Dneska ty firmy některé to jako skrývají, neukazují přesně ty výkazy, a my tohle riziko nechceme podstupovat těch našich klientů, takže do toho radši neinvestujeme. A pokud investujeme do nějakých jako dluhopisů, tak třeba českých státních protiinflačních, které jsou více jako bezpečné a to nám dává jako větší smysl, ale to riziko těch korporátních tak nechceme podstupovat.
Hmm. Můžeme třeba očekávat to, že v dohledné době se podobných společností objeví víc?
Dá se to předpokládat.
Podobně krachujících vlastně společností.
Vlastně tady ta společnost není jediná. Jako teďka, když byste si otevřel noviny, tak najdete 3, 4, možná 10 firm, které mají podobné problémy. Takže bude to čím dál častěji, tím, jak bude přicházet do České republiky recese a bude krize, jestli se teda prohloubí, tak se dá očekávat větší množství těch společností, které budou mít finanční problémy a oni vlastně můžou takzvaně požádat o ochranu před věřiteli, ale většinou ty soudy to udělají tak, že vlastně budou muset ty společnosti do insolvence, že už ta ochrana jim vlastně nějakým způsobem pak pomine.
Dá se to třeba dopředu odhadnout nějak, když tu společnost zkoumám třeba z různých úhlů, jestli právě to bude ona, který ty peníze dojdou a kterou bohužel teda potká nějaký jako neúplně hezký osud.
Dá se to asi, jakoby nechci říct, že se to dá přesně odhadnout. To přesně neodhadnete. To fakt musíte být analytik, který se tomu zabývá dnes a denně a tyhle odborníci to dokážou. Že pokud chcete investovat do protiinflačního dluhopisu, tak bych fakt vyhledal nějakého analytika, ať vám udělá analýzu. Ale můžete to vlastně odhadnout, buď musíte si nastudovat nějaké věci z těch finančních aktiv, a třeba to financování, třeba ten rok předtím, jak financovali, jak spáceli své závazky a pokud tam uvidíte, že už měli třeba problém se splacením těch závazků, tak už je to nějaký první vykřičník, kdybyste do toho neměl asi investovat.
Mm-hmm. Když se zastavíme právě zase u těch krachujících, padajících společností, tak jasně, chápu, že jich tady bude čím dál tím víc. Je to třeba signál pro ty investory, že by se těch portfolií měli zbavovat?
Já bych dneska bych si určitě udělal tu analýzu. Pokud máte nějaký korporátní dluhopis, tak bych vyhledal odborníka, udělal bych si analýzu, jak zdravá ta firma je. A na základě toho bych se rozhodl. On je problém, že pokud už ho dneska držíte, tak vy nemáte moc možností, jakoby jak z toho ven, protože musíte čekat na tu dobu té splatnosti, až vám to je splaceno. A pokud budete mít štěstí, tak vám vrátí tu jistinu a dostanete na tom nějaký ten výnos, a nebo nebudete mít štěstí a ta společnost může krachnout. Ale to nechci tady jako malovat nějaký jako negativní scénáře, spíš jenom do budoucna o těch korporátních dluhopisech jako přemýšlet a víc si to analyzovat a vlastně zjišťovat si to riziko, které zatím je.
No a když zůstaneme u té krize a recese třeba nastávající, tak jak se na to koukáte vy z pohledu toho, co vlastně přijde? Jak by se měl třeba ten investor zachovat, jenom aby jsme dali nějaký krátký třeba doporučení?
Myslíte jako v ten budoucí výhled, který můžeme...
Tak, protože ono tady od vás padlo, že je tady nějaká přicházející recese, která se možná potom vlastně prohloubí třeba v nějakou krizi.
A teď je potřeba říct, že jsme vlastně měli na přelomu února, března velkou jako krizi, kdy ty trhy a obecně ekonomiky jako začaly vlastně jakoby propadat. Teďka právě přichází ty výsledky za druhý kvartál, kdy se reportou ty poklesy toho HDP, ale obecně třeba kapitálové trhy dneska, tak většina už je vlastně na vyšší úrovni než z toho února a března. Takže dneska třeba jsou akcie oceněné dráž než v tom únoru a v tom březnu. Takže dneska třeba vstupovat do kapitálového trhu 100% se celým majetkem, tak není ideální řešení, mít spíš to nafázovat to nějakým způsobem, mít na to nějakou strategii. Ale zase záleží, jaký jste investor. Jestli jste dlouhodobý investor a máte horizont například 20 let, kdy chcete takzvaně jenom ten majetek budovat a po těch 20 letech teprve začnete vybírat tu danou rentu, tak bych se nebál tvrdit, že do toho můžete vstoupit klidně 100% toho majetku, pokud dokážete ovládnout ty emoce a přijmete ten fakt, že to portfolio v krátkodobí jakoby horizontu může propadnout 10, 20, 30 podle toho typu investičního portfolia, tak to můžete udělat, ale pokud to rozložíte třeba na 2-3 časové úseky, tak určitě neuděláte chybu a bude to lepší pro ty vaše emoce.
Pojďme se podívat na další zprávu, která se právě tohodle týká, to, co tady teď řešíme, to znamená nějaká nastupující třeba recese, případně i krize, která se už pravděpodobně dotkla další firmy, kterou je firma First Prague Trading, která už 15 let v obchodním centru provozuje butik s oblečením Pierre Cardin. Podala na sebe insolvenční zákon z důvodu, že nebyla schopná splácet dluhy, které se pohybují ve výši 2,3 milionů. Žádala o prominutí nájmu v době koronakrize za duben až květen ve výši 700 tisíc a to obchodní centrum, ve kterém teda působí, což je Chodov, tu žádost neuznalo. Opět, zase nějaký, řekněme, průvodní příběh něčeho, čeho se asi budeme, nebo čeho budeme součástí častěji.
Dá se to očekávat, tahle společnost měla obecně jakoby zase špatný, asi měla neštěstí jakoby v tom jejich podnikání, protože ten sektor, který ve kterých podniká, tak byl silně zasažen tím, že se zavřely ty obchodní centra.
Mm-hmm.
A tady se ukazuje zdraví právě těch firem, jak jsou připraveny na nějakou krizi, jestli mají vlastně nějakou rezervu peněz, z které jsou schopný platit ty nájmy třeba.
Ta krize vlastně nebo ten úpadek ty firmy poměrně dost obnaží.
Přesně tak, takže ukáže to vlastně na takzvaně jakoby ty poražený, který neměli ty rezervy a ty pravděpodobně budou častěji se vlastně jako ukazovat a budou možná na sebe podávat insolvenční řízení, ale tady je důležitý, že i ten nájem v tomhle obchodním centru je extrémně vysoký.
Hmm.
A ty firmy to byly schopné akceptovat, protože tam měly ty tržby, měly tam ty marže.
Mohli se na to spolehnout.
Mohli se na to spolehnout a v případě, že tam chybí ten obrat, ty prodeje, tak najednou s tím mají velký problém a musí, vidíme, že mají dluhy 2,3 milionů, což není tak velká částka, ale vlastně nemají z toho jiný řešení, než podat na sebe insolvenci, vlastně vstoupit do té insolvence.
Hmm. Pojďme se podívat na další zprávu. Zase opět upozorním pro všechny noví, kteří se přihlásili právě teď do tohohle live streamu, že kdykoliv by vás napadla jakákoliv otázka k těm jednotlivým aktualitám, které tady teď probíráme z investičních trhů, tak se určitě neváhejte zeptat, napište svoji zprávu a my tady přečteme. Pojďme dál. Společnost Apple tentokrát kolem 20. srpna přesáhla hodnotu 2 bilionů dolarů. A možná si pamatujete i na ten předchozí milník, což byl 1 bilion dolarů, který ho dosáhla teprve před 2 lety. 2 bilionům se začínají ale přibližovat i konkurenti Apple, například společnost Microsoft, ta má hodnotu 1,6 miliardy, respektive 1,6 bilionů, a Amazon, kde to je 1,65. Opět se tady nabízí otázka, tentokrát ani ne na to, jak se tyhle ty společnosti vypořádaly s nějakou, řekněme teda, jako koronakrizí nebo s nějakou recesí, s nějakým úpadkem, ale spíš, co to vlastně říká o zdraví té společnosti, protože tohle už je opravdu jako nepředstavitelná částka u všech těch tří, co jsme jmenovali.
Je to extrémní růst, jako za 2 roky udělat vlastně další bilion amerických dolarů, tak je extrémní růst. A ukazuje to jedno, a už jsme o tom tady mluvili, že nějakým způsobem tyhle technologický giganti jsou dneska možná předražený. Ale také to nemusí být, protože když se koukneme zpátky, 15 let zpátky, na jaké byly úrovně a kde jsou dneska, tak všechny jsou vlastně jakoby v růstu. Nikdo tam není jakoby ve ztrátě. Na druhou stranu ten technologický sektor by měl mít investor, měl by být hodně opatrný, protože jsou třeba v americkém indexu S&P 500, tak těch 5 největších technologických gigantů tvoří dneska přes 20% toho indexu, což už je velká váha a v případě, že by fakt přišel nějaký pokles na technologický sektor, tak to ten index celý jako velmi ohrozí. Takže jenom tohle je asi k tomu dobrý komentář a opravdu dneska ten výnos a to ocenění tak je u těch technologických firm hodně drahý. Říká se, že tam nějaká bublina, která možná splaskne, možná ale nemusí splasknout. Tam se uvidí, jak se to bude vyvíjet, jak oni si poradí právě s tou konkurencí a jaký bude další vývoj v technologickém sektoru.
No někdo to vlastně tohle připodobňuje i k nějaký jako dotcom bublině, že jo, která tady byla na začátku milénia. Ale vy říkáte, že ani nemusí splasknout. Co to znamená? Že ta hodnota prostě poroste až
může růst dál, protože je extrémní zájem o ty technologie, přichází s novýma jakoby věcma. A pokud oni budou jako tvořit ten zisk a bude o ně zájem a nebudou mít žádné problémy dle nějakých jako právních věcí a nějakých jako sankcí, tak se to nemusí stát, ale to nikdo z nás neví. Takže mít to portfolio určitě nějak jako globálně diverzifikované, i co se týče těch sektorů, a nemít jako velkou váhu dneska v tom technologickém sektoru. To bych asi zmínil, to je asi to klíčové, co by si měl ten investor dneska nebo ten posluchač odnést. Protože ty technologie, jako, když se na to férovou hodnotu těch akcí, tak je jako extrémně předražena a nějaká bublina tam vidět je.
Znamená to, že bych třeba neměl teď nakupovat akcie Apple?
To je hodně těžká otázka. Neměl byste jich nakupovat asi jako větší část toho portfolia.
Prostě sázet na ně z nějaké
ale
větší míry.
Pokud třeba jako do nich jednorázově investujete, tak tam bych to rozdělil na ty fáze. U té pravidelné investice tam bych se toho tolik nebál, protože to jako hodně to jako rozmělníte mezi další jako sektory. Ale u těch jednorázových investic tam bych jako to zvažoval dneska.
Mm. Pojďme zase zpátky teda do domácího prostředí. Je tady totiž poměrně čerstvá věc a to je, že vláda schválila návrh opatření z koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na roky 2019 až 2023. Mezi nejvýznamnější novinky patří třeba zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu. Tady by asi stálo hned za zmínku se zeptat, co to vlastně znamená, co si pod tímhletím můžu představit.
Je to vlastně nějaká podpora kapitálového trhu v České republice a Česká republika, obecně ministerstvo financí a i Česká národní banka, tak chtějí vlastně podpořit nové investory, aby investovali do kapitálového trhu, tak vznikne vlastně nějaký fond, kam lidi budou moct investovat. Ještě se přesně neví detaily, jak to bude vypadat, ale určitě to bude nějaký jako plus pro budoucí investory. A výhoda toho, že by vlastně ty jejich portfolia měly se takzvaně jako snižovat o ně daňový základ, jako je třeba u pojištění, penzijního spoření, a měla by to být alternativa právě k tady těm produktům. Takže i my u nás ze společnosti tady tu informaci jako vítáme, protože když se o tom začne mluvit, podpoří se ten český kapitálový trh, tak pro investování obecně české je to určitě jako pozitivní zpráva. A počkáme si asi na ty detaily, jak to vůbec bude vypadat, jak ty portfolia se budou skládat, jestli to bude vlastně fixně nějak daný, co tam budou ty investoři mít, nebo si to bude moct každý zvolit sám, což by byla lepší varianta, ale určitě je to jako pozitivní informace dneska.
Mm-hmm. K tomu se samozřejmě i nabízí teda, proč se vlastně vláda k něčemu takovému odhodlala, co tím sleduje?
Sleduje tím jednu věc, že dneska český investor, když se bavíme o tom retailovém klientovi, tak je hodně konzervativní obecně a investují nebo neinvestují, spíš spoří na spořící účty termínované vklady a to investování Čechům moc zatím jako nejde. Samozřejmě za poslední dobu se to výrazně zlepšilo, ale oproti třeba zahraničním jako zemím, jako je třeba Spojené státy, Velká Británie, tak jsme hodně pozadu v tom majetku, kolik máme v těch fondech. A to je asi ta věc, kterou chce český stát podpořit a chce, aby lidi více investovali.
Takže opravdu cílem je rozpohybovat, přesně řekněme, tak ty peníze, které teď třeba ležejí těm lidem na účtech.
Přesně tak.
Myslíte, že se to povede?
Já si myslím, že to bude mít jako pozitivní vliv. Otázka je, jak velké procento lidí začne jakoby investovat, protože ty investice obecně tak mají v České republice mají poměrně jako těžké místo. Protože lidi jsou hodně, jak jsme říkali, konzervativní a někteří přišli o peníze v nějakých jakoby dluhopisech a dalších produktech a hodně se jakoby bojí. Tak je potřeba se potkat s tím odborníkem, který vám to jako vysvětlí, ale myslím si, že to investování budoucnost určitě má.
Honzo, v tuhleto chvíli děkuju. Ještě prozraďte, co se třeba aktuálně děje u vás, kdybyste chtěl posluchače, diváky vlastně odkázat na další informace, tak kde se je můžou dozvědět?
Určitě se je můžou dozvědět na našich webových stránkách, kde pokud třeba ty informace, co jsme tady dneska říkali, je zajímají více do detailů, tak nám můžou napsat e-mail nebo si s náma můžou domluvit nějakou nezávaznou konzultaci, pokud by se třeba chtěli stát přímo klienty našimi. A nebo si můžou stáhnout analýzu protiinflačních dluhopisů, která je dneska hodně populární a je právě určená pro konzervativní investory. Je to alternativa spořících a termínovaných vkladů a je poměrně o ní dneska poslední dobou velký zájem, takže klidně si ji stáhněte, nastudujte a popřípadně vám pomůžeme vlastně ty protiinflační dluhopisy nakoupit.
Ano, takže nějaký další krok váš by mohl vést právě na stránky jansušanka.cz. Případně ještě dodám, že kdybyste si tenhle ten livestream chtěli pustit i ze záznamu, tak to samozřejmě půjde na vašem YouTubeovém kanále.
Přesně tak.
A zároveň s tím to vyjde i jako podcast, takže když napíšete do vašich podcastových aplikací Mysl investora, tak tam najdete to, co jsme tady právě teď říkali. A ještě jednu poslední věc zmíním, než se rozloučíme, a to je termín dalšího livestreamu, protože další aktuality, další události ze světa vašich peněz budeme probírat 30.9. Takže opět v 18 hodin si nás můžete naladit na YouTubeovém kanále. Jan Sušánka, prozatím se s vámi loučím, mějte se moc krásně, nashledanou.